Dámy a pánové, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, podle toho, kdy nás právě posloucháte. Další díl dakarského podcastu a opět Martin Prokop. Martine, jsme teďka na rest day v Riádu, vypadáš spokojeně a první otázka musí být úplně jasná. Jaká byla první půlka Dakaru?
Tak já vás všechny zdravím, jsem rád, že na mě zase vyšla řada po nějaký době. Jo, tak spokojeně, no tak dneska se nic neděje, takže ten stres na chvilku opadl. Mohli jsme si trošku odfrknout, nebo odfrkáváme se teďka právě, tak samozřejmě se cítíme trošku volnějíc, ale zítra to zase začne, respektive dneska večer briefing a už zase začnou naskakovat zpátky ty myšlenky a začne to na novo. První týden je za náma, prolítlo to strašně rychle, protože tady se něco změnilo v té organizaci a je vidět, že je mnohem větší jakoby nárok na všechny. Je i na vás, jo, na média, na mechaniky, na jezdce, prostě neustále se někam jede. Hrozně málo času je na nějaký odpočinek, prostě přijede se, zapadne slunce, rychle se udělají všechny procedury, jde se spát a ráno se zase brzo vyráží, což tady nebylo standardem v té Saudské Arábii. Takže letos fakt se to začíná přibližovat té Jižní Americe, těm nárokům na všechny. A těžko se mi to sumíruje, prostě je to spousta smíšených pocitů, spousta odjetých kilometrů, obrovská spousta, ty obzvláště první tři etapy byly strašně dlouhý, pak byly dvě kratší a pak byla ta jedna dvoudenní, ta brutálně dlouhá. Takže obrovský počet kilometrů a říkám strašně moc zážitků, který nedokážu zatím ani vstřebat, ale asi co bych vyzvedl nejvíc, tak je to auto. Prostě to auto šlo zase obrovský kus dopředu, ten motor krásně funguje, je to fakt zábava s tím jet. To samý tlumiče, prostě to auto je jiný než bylo dřív, je to jiný stroj prostě. Samozřejmě víme o spoustě věcí, co bychom chtěli změnit, co nedokážeme ani změnit, co dokážeme. To je jedno, prostě víme, že to není auto na vyhrání, že to není prostě tovární kár, ale to auto je prostě super. Takže i v těch dunách, i když to bylo úmorný, tak mi je skoro líto, že jsme pryč. Když jsem se včera koukal na nějaký záběr z těch dun, tak nechci říct, že se zatlačil slzu a říkám, ty už tam nepojedem, to bylo tak úžasný. Tak krásný záběry z toho jsou, tolik prostoru jsme měli se tam vyblbnout a tady s tímhletím autem je to prostě radost. I když jsme spoustu věcí nevyjeli, spoustu věcí jsme tam řešili všelijak, tak to prostě bylo super.
Tady ten podcast bude hlavně o ježdění, ale my se tomu ještě dostaneme později. Ty jsi zmiňoval teďka tu 48-hodinovou etapu. Já si to nemůžu představit, já když jsem jezdil sám vytrvalostní závody, ale v autech, tak nás po dvou hodinách prostě donutili vylézt z toho auta. I když jsi třeba byl v hlavu, chtěl si jet dál, ale prostě tam bylo daný dvě hodiny a hotovo. Jaké to je řídit prostě těch 7 hodin v kuse?
Já jsem taky jel vytrvalostní závody nebo kruzích, tak si pamatuju ten dvouhodinový stint, že tě prostě končil čas. A tenkrát za mě teda, já jsem s Kubicou a vím, že jsme si tam dávali nějaký double stint. A že už to byl takový nářez, tak samozřejmě ty Gčka na těch okruzích jsou jiný, na druhou stranu tady máš hodně často takový to Gčko, že vletíš do díry a je to šleha, takže to tělo je strašně unavený a já si myslím, že to byl ten adrenalin, prostě jako jet 7 hodin někde po rovinách nebo jakoby takovým tím rychlejším úsekem, tak by to bylo asi horší, protože ten adrenalin tam taky je, ale na těch dunách ho máš každých 20 metrů, prostě ty přejedeš jednu dunu a okamžitě se ti otvírá další situace, kterou musíš vyřeší a okamžitě další a další a další. A do toho občas vidíš třeba o 500 metrů dopředu a vidíš tam nějaký brutální výjezd a říkáš si, ty bláho, jak já to vyřeším. A do toho musíš upsat ty důmky před sebou a už ti šrotuje palicí, hele, za minutu budu řešit fakt velký problém. A řveš na mitfáru, kudy mám jet, kudy mám jet? Navádějme, kudy to mám obět. Mám je takový lep přede mnou, anebo to mám obět zprava nebo zleva. Co mám dělat? A on ti řekne, zkus je tady rovně. A ty pak řekneš, ne, já to dám doprava. A pak to bylo blbě. Nevyjel z toho. Sjížíš, bereš to, co ti řekl ten tvůj spolujezdec, anebo to zkouší úplně nudy. A je tam strašně moc emocí. Mm-hmm. Neustále ti ta hlava jede. Takže nám to uteklo, těch 7 hodin. A v podstatě dal jsem si nějaký tři tyčky, nějaký gel, během toho dne vypil jsem, co jsem měl v kanistru A to bylo všechno. Nestavili jsme na záchod nic. Prostě.
Vy jste těch 7 hodin prostě ani nečůrali, jo?
Ne, my jsme se jeli. 7 hodin se jelo.
Aha.
Prostě 7 hodin jsme to tam smažili a tankovali jsme po těch 7 hodinách. A tam nás stopli. Jo? Dál nám to 14 minut nevyšlo. Naštěstí teda. Sainz nakonec ten byl přede mnou a nechal si dát 2 minuty penaltu, aby nejel, aby nediskoval, že tam zatmí. Takže nám to nevyšlo a tankovali jsme a už jsme nejeli, ale my se po 7 hodinách poprvé stavili na tankování. Takže fakt nářez, ale ten adrenalin tě udrží. Prostě vůbec jsem nevěděl, myslím si, že nikdo nevěděl, ani pořadatel, ani závodníci nevěděli, co od toho můžou čekat. Jo, ani lidi od sebe, co můžou čekat, jestli to zvládnou, ale ten adrenalin prostě strašně fungoval.
Každopádně ty jsi opakovaně zmínil, že to bylo něco, co se ti strašně moc líbilo. Bude ta 48 i v dalších ročnících Dakaru? Mluvilo se o tom už tady?
Ale určitě se ptáš špatný osoby. Na druhou stranu, já jsem teda letěl tím prvním letadlem, to znamená s lidma, kteří to zvládli v té první vlně, respektive většina lidí, co to zvládla, pak ty další letadla už byly lidi, co měli nějaký problém. A dneska ráno asi letěli ta poslední parta, co tam zůstali úplně, tak se uvidí, jak se tyhle ty názory asi tady prolnou, ale s těma lidma, co jsem letěl já, co jsme se takhle bavili, tak všichni si to jakoby si v tom libovali, že to byl zážitek, který ještě nikdy neměli, že to bylo něco extra a že je to asi něco, proč jsme tady, že je to obrovský vyvedení z komfortní zóny všech. Mm-hmm. I to spaní, i když samozřejmě měl si kde spát, měl si stán, měl si spacák, dali ti krabičku s jídlem, ale vůbec se o tebe nikdo nestaral. Ani nebyli schopni nám říct, byli tam dva pořadatelé, kteří tam měli jakoby ten kamion, který pak sváží ty rozbitý stroje a lidi, a oni vůbec nevěděli, v kolik se další den ráno pojede, nic jsme nevěděli, až ráno tam měli papír s tím, kdo v kolik má jakoby od toho místa vyrazit. Ale nikdo jinak nic nevěděl, všechno si musel nějak jakoby domysle, dovtípy, telefony jsme neměli, neviděli jsme, tak zhruba si viděl, kdo kdy přijel, tak si viděl výsledky tak nějak, jsi to odhadoval.
Jasně, byly tam taky televize, to si budeme povídat.
Byla tam televize, no. Ale já jsem teda naschvál, ani se Nováku neptal, oni telefon měli, nechtěl jsem to vůbec vědět, říkám si, ne, já si to chci užít se vším všudy. Nechci mít ani žádnou výhodu, nezajímá mě to prostě, jeden tady je to speciální moment v závodní kariéře, prostě takováhle věc se tím moc krát nemusí opakovat. Takže za mě se to povedlo, ale uvidíme pohled organizátora, pořadatele a pohled těch lidí, kterým se to nepovedlo, jak se tohle promixuje. Jo. Ale za mě teda to byl skvělý nápad a bylo ho strašně moc v sázce, to určitě. Mm-hmm. Bylo v sázce prostě strašně moc, protože ta pomoc byla daleko, servisní kamiony to nemohly projet. Já tam tady žádný nemám, takže mě to je, já jsem na tenhle problém zvyklej, ale bylo to prostě speciální, no, prostě o tom Dakar je a nejenom o tom, že je jednoduchá etapa, kde ti někdo může nějak jednoduše pomoct, ne, tady bylo v sázce úplně všechno.
Ono to bylo i velký síto pro spoustu i favoritů. Máš čas během toho závodu, a nemyslím tím samozřejmě během jakoby stage, ale spíš potom takhle večer sledovat, co se kde děje, co ostatní a tak? A nebo vůbec chceš to sledovat?
Ale já nechci, mi to je jako jedno. Protože občas se mě někdo ptá, já, co a jak a to až mám, ale já nevím. A chci to vidět a radši jdu vždycky pryč od té konverzace, když tam někdo začne něco počítat, protože říkám, hele, to do posledního metru toho Dakaru, ty s tím nic neuděláš, jako samozřejmě, když tam jedou kluci tři vepředu a běhou se o minutu, tak vymýšlej nějaký strategie a stejně to musí odřídit. A jestli tady řeší strategii první týden, tak seš blázen, protože každý musí si dát nějaký tempo, který ví, že zvládne a jede. No a ty, co jdou přes vint, protože už to nemůžou vydržet, tak samozřejmě jsou blíž chybě než ty ostatní třeba. Ale my se snažíme jet tak, aby nás to bavilo, aby jsme to zvládli, ale těch překážek nás čeká milion ještě.
Je to ještě 2000 ostrých kilometrů, teďka to bude taková ta oblast okolo Hailu, spousta kamení, zase velká zima, zase úplně jako jinak, chystáš se na to nějak?
No, nechystám, ale ono je tady leto specifikum, že každá etapa je jiná, to je neskutečný. Od té doby, co jsme vyrazili, každý den je úplně jiný a myslím si, že nás to čeká i v tom druhém týdnu, takže se na to rozhodně nedá přichystat. Uvidíme, kdy nás zase pustí do toho kamení, tam já z toho mám samozřejmě po té první etapě největší obavy. Ale čeká nás právě, jak se říká, oblast Hailu, která je teda specifická. Tam jsou takový zvláštní jako písčitý pisty, kde se jede hodně rychle, ale neustále padá do nějakých děr. Je to velmi fyzicky nepříjemný. To je takový unikátní sektor té Saudské Aráby, který je fakt jezdecky zvláštní. Nedokážu ani popsat, prostě je to fakt jízda většinou v kolejích, v pískových kolejích, s velbloudí trávou, se spoustou děr. Je to úplně něco jiného, než jezdí v Dunách. A pak nás čekají zase ty hory, které musíme přejet cestou zpátky tam, kde jsme začali. Takže tohle neznačí nic jednoduchého. A zase se to bude kombinace rychlejších, pomalejších úseků. Jo, to myslím si, že pořadatel nám nedal pokoj, jakože neřekl, ale kluci, dali jste první týden, tak už pohoda nějak to vyjde. Rozhodně ne, já si myslím, že nám dá od prvního kilometru, druhého týdne, nám vysvětlí, kde jsme a proč jsme tady, takže je potřeba být neustále dělý.
Spousta lidí říká, že Dakar Saúdské Arábie už dávno není tím Dakarem a pořadatel dělá všechno pro to, aby jim tady to vyvrátil a ty sám jsi překvapený tím, jak je ta Saúdská Arábie pestrá a jak vlastně pořád to nabízí něco nového a nového?
Hele, já si myslím, že já jsem tím přemýšlel tenhle závod, že je strašně vidět, jak pořadatel poznal tu zemi. Mm-hmm. Že první rok se to ušilo horkou jehlou, že buď by nebyl žádný Dakar, nebo jsme mohli je tady. Pak do toho přišel covid, takže složitost pro organizátory sem jezdit, připravovat tu trať, do toho ty tepla v létě, že jo, tady se nedá být. Ale je vidět, že už jsme tady několikátý rok a pořadatel pochopil, který sektory jsou jaký, kde dokáže prostě to zkomplikovat, kde naopak si může dovolit takhle organizační složitost, logistickou, jako třeba ta půdenní etapa. Mm-hmm. Prostě poznali ty sektory, loni nás poslali do toho Empty Quarter poprvé jakoby pořádně a zjistili, že to udělali moc jednoduchý. Mm-hmm. Že tam udělali moc těch placek, těch čotů, jakoby těch rovných ploch mezi dunama, takhle to stane dali skoro žádný. Si řekli, bude to furt do čotů, nahoru na duny, dolů do čotů a furt podlajc. Furt dunák, občas jenom před nějaký čot. A je vidět, jak se prostě naučili, jak zjistili, co ty auta zvládnou, mm-hmm. co už je moc. Kamionům to udělali zase letos asi moc těžký, takže myslím si, že do budoucna těm kamionům hodně uleví, co se týče dům, ale prostě viděli, že motorky auta, že to zvládnou, jo, tak prostě se učí ten pořadatel, jo, a určitě pár lidí se mu nebude souhlasit, ale ten africký Dakar za mě má jenom to, že to končí v Dakaru, jo, což je samozřejmě ta historie, to, proč se to takhle krásně jmenuje, proč je to takhle silná značka, ale já v Africe mám vody to spousta, jak v rally, tak tady v cross country, i jako člověk tam mám hodně procestováno a za mě to není žádný jakoby rozdíl, prostě jsme v podobném pásmu, prostě ta příroda je tady velmi, velmi podobná té Africe, jo. Ale prostě tady funguje to zázemí, ta země je ráda, že jsme tady, dělají všechno pro to, aby to fungovalo. A to si myslím, že v dnešní době, kdy je to samozřejmě v té politické situaci složitý, tak musíme být rádi za to, že prostě takhle obrovský závod přes celou zemi tady můžeme prostě bezpečně jet. Prostě ta Afrika je jaká je a momentě, kdyby tam přijel takhle velký jakoby kolos, s takhle velkým jménem, s takhle velkým mediálním pokrytím, tak samozřejmě by to na sebe přitahovalo spoustu pozornosti a jsou země, do kterých se dneska bezpečně jet nedá. Takže za mě rozhodně není potřeba se tady něčemu vyrovnávat. V Africe to bývalo už dávno, kdy ty stroje byly úplně jiný, Jo, těžko říct, kdyby jsme tam dneska přijeli tady s těma autama, prostě taky by, jo, už bys přijel ty místa, které dřív byly složitý, ty auta by to dneska přijeli jak nic. Mm-hmm. Jo, prostě já taky mám rád, já už taky závodím dlouho a říkám, tenkrát to bylo, jo, ale prostě tak je to vývoj. Jižní Amerika za mě byla jako nejbrutálnější, protože prostě jak se tam střídá to roční období.
A vzdálenosti?
Jasně ty vzdálenosti, ale to, jak tam bylo vedro, ale přes zimu to tam dostane strašně zabrat díky vodě, prostě mm-hmm. rozpraskaná země, neustále nějaký nebezpečí. Jakmile se vychýlil ze stopy, tak na tebe čekaly nějaký pukliny, praskliny. Ty řeky byly aktivní, to znamená spousta vody, spousta prostě ostrých děr. A tam se rozhodně takový tempo, jako se jede tady, by se nedalo jet ani tady s těma novýma autama, prostě tam by se ty stroje rozsekaly. Mm-hmm. Takže za mě ta Jižní Amerika byla, co se týče náročnosti a divácký kulisy nejvíc, ale prostě to se nevrátí, prostě tomu Dakarovi tady dobře v Saudské Arábii a myslím si, že už i ty škarohlídové už se na to zvykli, že to je tady takový hřiště pro velký kluky, kde si můžou prostě v pohodě hrát.
Ty jsi zmínil, že se to tam nikdy nevrátí, proto jsme se třeba bavili i jinak, tak ta Jižní Amerika je podle všeho už vlastně jakoby takto jezdicky vytěžená, že jo, jako těma lokacema a podobně. Tady se o tom mluví taky, že se v dalších následujících 5 letech, kdyby měl být Dakar do Saúdské Arábie, měl posunout i do okolních zemí. Vítáš to?
Určitě, já si myslím, tak asi na sever v tento moment se moc jet nedá, tam je to bolavý, ale kdyby Emiráty prostě do toho šáhly. Já tu oblast miluju, před Vánocema jsem tam měl několika denní test, to je prostě pokračování toho Empty Quarteru, kde se dají vymyslet ještě úžasné prostě etapy. A samozřejmě start nebo cíl v Abu Dhabi nebo v Dubaji, nebo i v Kataru, což nevím, samozřejmě tady ty situaci my tolik nerozumíme, mm-hmm. arabský svět mezi sebou tady šťuchá nebo nešťuchá, kdo je s kým kámoš. Ale i v tom Kataru, třeba v Doha, prostě jo, nějaký takovýhle start by byl velmi zajímavý, protože je to větší, jo, tady vidí, že i když jsme tady v Riádu, ten zájem těch místních je takový jiný, jo, ale přece ta Dubaj a Abu Dhabi, možná je to Doha, by bylo možná zajímavější pro start nebo cíl. To by se mi rozhodně líbilo, ale na průběh toho závodu to nemá vliv, ale jenom co si říct, že i kdyby se udělaly etapy v těchto okolních zemích, je to jedno, jestli to Katar nebo Emiráty, tak by ta kvalita byla super. Prostě obrovská náročnost by byla obrovská, v Kataru šílená navigace, fakt nejnáročnější závod na navigaci, co jsem kdy jel, a Emiráty zase prostě dunový pole, stejný jako jsme jeli teďka v té 48, to znamená asi po Fiambále nejnáročnější prostě duny, co jsou. Mm-hmm.
No a teďka už do dun na ježdění. Já jsem na svých sockách dával video Nasser Al-Attiyah, jak jede, jak vysloveně surfuje, a spousta lidí se ptalo, jak se v dunách jezdí. My jsme se o tom bavili už spolu v loni, bylo to hrozně úspěšný, pojďme na to navázat. Ty jsi říkal, že Nasser Al-Attiyah je jeden z těch lidí, který si ti líbí jezdecky, jak jede, a že sám tomu přizpůsobuješ ten svůj styl. Co to všechno znamená?
Ale tak jako ti, asi jako Nasser se nedá jet, jo? Je teda vidět, že Nasser ztrácel, ale tím, že jel první, a já nechápu, že jel prostě, on odstoupil kousek před cílem, takže jel 500 km první. On se tam nějak pak s Matiasem Extrémem střídali, ale prostě to je jeden z mála lidí, který tohle prostě dokážou. Dokážou malovat stopu a zároveň je rychle. Mm-hmm. Jo, prostě on ty duny čte krásně a dokáže oproti třeba ostatním líp to číst. Jo, já si myslím, že my všichni Evropani jedeme prostě tupě, nějak to vychází, to auto to prostě požere, ale přece jenom moc nedokážeme přečíst, tady je lepší si to obět ty duny a tady do těch má smysl se pustit a rovat to prostě na ten kurz, který máš stanovený. Prostě dokážu občas s Viktorem říkám, ale ten kurz je úplně jinudy, ale všechny stopy vedou tamhle, tak je jasný prostě, že on má čuk, že když to celý objede, tak ztratí míň, protože tam může jet rychlejc, ale vrátí se na ten kurz prostě zase za kousek. Prostě dokáže ten úsek krásně přečíst. Takže umí krásně navigovat přes ty duny a to není jenom o spolujezdci, to musí ten jezdec prostě číst a cítit to. No a jízda v dunách, hele, to je specifikum, prostě to je potřeba si odtrpět, párkrát se zakopat nebo hodněkrát a pochopit to, jak to funguje. Když to pochopíš, tak, tak je to úžasný. Až na nějaký ty dropy, to je nejhorší věc, že třeba duna je zlomená, což jich je spousta. To znamená, že najednou to po tebou zmizí a několik metrů je tam díra, tak to je nepříjemný, to musíš neustále brzdit, máš pocit, že jde strašně pomalu, ale brzdí tam všichni, protože ten drop se nedá vyřešit, když ho přehlídneš, tak skáčeš, ale nedopadne to na kolo a vždycky to napadne rovnou, dopadne rovnou na motor, takže to je tvrdá rána, jo. Takže to je nepříjemný. A ty výjezdy a tohle, to je prostě zábava, jo, tak prostě máš tady úžasný auto a snažíš se vyhrabat někam na kopec. Jediný stres je to, že ztrácíš čas, ale je všechno ostatně strašná sranda, prostě máš auto, který máš, držíš pod krkem, co to dá, snažíš se někam vyhrabat, skáčeš tam různě doleva, doprava, rozjíždíš se v těch takových trichtýřích, v těch tobogánech a snažíš se někam dohrabat, takže to prostě je zábava. Ale v podstatě za mě asi nejdůležitější jako poučka je, že se ti furt musí točit kola. V momentě, kdy se ti netočí kola, tak ty nad tím autem ztratíš kontrolu. Ono to zní jakoby jednoduše, ale jde o to, že když jdeš výjezd a vidíš, že ho nedáš, tak musíš zavčasu začít točit, ale ty potřebuješ, aby se ti točili kola. Protože v momentě, kdy se ti zastaví a to auto zrovna máš v blbém úhlu, tak ho můžeš převrátit. Ale dokud se ti točí kola, tak dokážeš i obrátit ten kurz a vrátit se třeba dolů. Ono neustále ty tomu autu musíš ulevovat, to znamená těma točícíma kolama furt hledat tu cestu někam do boku, někam furt ulevovat tomu autu, aby nestrácelo tu rychlost a tu energii, aby znebojoval s tím pískem tam, kde to nemá smysl, jo? Což vidím u spoustu motorkářů, že oni furt drží, až tam zapadnou. Jo? A že je potřeba i s tou motorkou si ulevovat, když to nejde, tak prostě jít někam do boku a nestrácet čas, ale i tu fyzickou sílu, jo? Protože každý ten ztracený výjezd stojí spoustu sil.
Takže když jedeš z toho čotu, jak ty říkáš, to je takový to rovný pole mezi těma dunama a teďka proti tobě je velká duna. Co všechno děláš?
No, ty řešíš jednu jedinou věc a to je, že tam je zlom. Takže ty tam přijíždíš třeba 140-160 a potřebuješ se vyhrabat 300 metrů nahoru, ale jde o to, že tam je nějaký zlom, který ty z té dálky nejsi schopný odhadnout a vidíš, až několik desítek metrů předtím, jak seš. Takže ty celou dobu bojuješ s tím, jestli budeš muset dát kval dolů, nebo jestli to zkusíš podržet. A pak zjistíš, že tam je zlom, lekneš se, dáš tam kval nebo dva dolů a jenom zjistíš, že ti chybí nahoře vlastně 40 metrů, protože si dole přibrzdil moc. A to je prostě neustále i boj. Takže my jsme spoustu výjezdů nedali, že jsme tam blbě najeli, nebo jsme vyjeli do měkký stopy, a nebo jsem dal právě ten kval dolů a pak si drbeš za ušima, říkáš, ty jo, tady ztratí 3 minuty nebo 5, jenom kvůli tomu, že jsem dole ubral. Takže to je nejhorší to rozhodnutí, jak moc brzdí do toho zlomu.
Uh-huh. A potom jdeš přímo rovně nahoru, jako do nebe, nebo to točíš a stoupáš to, jako kdyby si prostě křižoval.
Ale čekáš podle toho, co máš pod kolama a to cítíš, když jsi tam. My jsme jeli chvíli 6. auto, chvilku 7. auto, takže jsme měli relativní možnost si vybrat i stopu, kde nikdo nejel a to prostě ti stoupá mnohem líp to auto. Ale pak máš třeba utržený hrany, což je většinou tady na ty velké výjezdy, kde vůbec nevíš, kde ta stopa je, protože se to utrhne jak lavina, celý ten bok a ty vůbec nečteš, kde máš tvrdo, kde máš měkko. Takže tupě držíš plyn a čekáš, co se bude dít. Je výjezd, který je úplně v pohodě, říkáš si, to vypadalo z dálky, že to je mnohem těžší, než to je v reálu. A pak máš výjezd, kde si říkáš, že to bude pohoda a bude to jak mouka. Prostě nedáš malý kopeček. Z šestky to tam nasázíš až do dvojky a najednou zjistíš, že se ti zastavují kola, tak okamžitě točíš někam jinam.
Potom se vyškrábeš teda takhle nahoru na ten zlom té duny a tam to pošleš buď to na Viktora nebo na sebe. Vlastně, že to auto nikdy nechodí po čumáku rovně z té duny, že to jde vždycky jako bokem.
To je trošku jiný, ono teďka se jde zase jiný styl, ty styly se mění. A teď se ty věci, kde v podstatě nemůžeš udržet velkou rychlost, kdy jedeš jenom pomalu, tak se jezdí přes motor. To znamená, že to dáváš do nebe a čekáš, až to přepadne ten motor dolů.
Strašně.
A jdeš dolů. Ale musíš to udělat tak, abys nezapadl. To znamená, že musíš nějakou rychlostí poslat a občas to přeskočíš. Což je takový nepříjemný moment, ale když víš, že můžeš udržet větší rychlost, to znamená, že tam třeba nepojedeš na dvojku, ale můžeš to zkusit na trojku, tak to tam pošleš 45 stupních. To znamená, že vyjedeš velkou rychlostí na tu hranu, na tu úplnou špici a hnedka se to překlopí na tu druhou a ty pořád pod plynem už se zase odrážíš od té druhé strany, to znamená, fakt se udržíš větší rychlost. Ale ty zjistíš, až se překlopíš kompletně přes tu dunu, ty teprve zjistíš, kam potřebuješ jet. Takže to musí zkoušet číst nebo spolezet si, řekne, já si myslím, že to bude doprava podle kurzu, ty přeskočíš a jenom víš, že musíš brutálně doleva, protože proti sebe máš nějaký sval, třeba proti hradu. Takže ty musíš, jak jsem říkal, to je věc, která tě drží neustále v koncentraci, protože se furt něco děje.
Dá se to nějak natrénovat? Nebo to prostě musíš odjezdit?
Ale určitě ti to pomůže v té poušti strávit co nejvíc času, protože to líp čteš. Araba za sebe nikdy neuděláš, ale dokážeš to přečíst mnohem líp, než když nemáš zkušenost žádnou.
Takže kdyby se teďka do nás někdo poslouchá, vzal by, vysypal by prasátko a řekl by si, já ten Dakar pojedu taky, tak šup někam prostě do Tunisu, prostě na Saharu a jezdit a jezdit a jezdit.
Jo, tak jako ty Emiráty jsou asi nejlepší.
Já se to počkej, ještě jinak, možná to položím. Martin Macík říkal, že on jezdí na simulátoru hodně. Myslíš si, že na to existuje nějaký kvalitní simulátor? Protože třeba na auta se to dá, na, jako když jezdíš na okruhu, tak se to dá naučit na simulátoru spoustu věcí.
Tohle musíš za mě teda, já jsem taky odborník, ale je to potřeba cítit zadkem. Tohle jsou prostě, tohle ty duny, toho si musíš odsedět a musí to odpolet. Musíš i pár aut jakoby trošku poškodit, co jsme v historii tady udělali, když jsme si vzali sériový auta a jezdili jsme do dun, tak samozřejmě jsme jim trošku ublížili, protože to tak je, to než pochopíš, do čeho můžeš vědět, do čeho nemůžeš, ten stres přehodit to přes tu špičku, ten stroj je strašně složitý. To jsem se právě ptal Martina Koloce, jak to Ali jak zvládá, protože jezdila s Buginou, která má 1000 kg a teďka jezdí s dvouturovým autem. A jak zvládá přehodit tu energii, jo? Prostě ty musíš přehodit o 1000 kg víc přes tu dunu, což jako jezdec cítíš, že přehazuješ takovou hmotu. Jo? Takže za mě tohle je prostě nejtěžší a to si musíš odsedět. A když nechceš být jenom pasažér, což spousta bohužel těch kut tady je, že ty duny je nutné zlo a se mnou jedou vzadu a mají tam dálnici. Jo. My tam jedeme a máme tam jednu stopu, který se snažíme všichni držet a vyškrabat se tou nejjednodušší cestou přímo rovně nahoru, ale když tam pak jedeš vzadu, tak tam máš tři dálnice doleva, tři doprava, jednu rovně ta je zapadaná a různě tam takhle jezdějí a je to prostě úplně jiný svět, než když se tam jako jede vepředu. Jo. Ale když chceš jakoby zkoušet tam jet rychle a držet tempo, tak ty duny musíš prostě trošku pochopit a musíš si to odsedět, to znamená, musíš umět jít i naslepo, protože občas se neudržíš, jak jsem říkal, já jsem byl 6. auto, ale občas se neudržíš ty ideální stopy a najednou jsi tam sám a najednou potřebuješ skákat přes duny co nejrychleji sám, nemáš žádnou stopu a vrátíš se třeba za minutu, za dvě, za pět se vrátíš zpátky do toho kurzu a najdeš si ty své kámoše, který ti aspoň trošku malujou tu stopu. Jo. Když vidíš tu stopu, tak se cítíš, je to falešná taková důvěra, ale cítíš se mnohem bezpečněji, protože vidíš nějakou stopu, ze který něco vyčteš. A když jsi tam sám, tak je to strašně stresující, proto říkám, je strašný rozdíl jet vepředu a vzadu. Něco má výhodu, že si najdeš tvrdý písek, ale zase je nevýhoda prostě, že tu stopu tam nemáš a musíš se umět postarat i sám o sebe, což se musí natrénovat a proto říkám, ne každý to tady tak má. A je vidět, že některý tam jedou fakt jako pasažéři a dělají tam strašně moc jako skopičin, i když třeba jedou s těma kanavama, který ty, když se vezmeš tady kanama, tak vyjedeš cokoliv. Ale oni prostě tam nasekají strašně moc chyb, i s tou buvíkou.
Takže myslím, že po naučení a závěr toho podcastu je jasný. Až si počíte na letišti v půjčovně nějakou čtyřkolku, tady třeba v Abu Dhabi a nebo v Dubaji, tak musí mít dobrý gumy. Nezapomeňte odfouknout, na kolik foukáte Šreka?
Hele, Šrek jede někde kolem 1,5, ale ty závodní gumy moc nefungují jako sériový, jakože se nejde tolik odpustit. Ono, jak je tam tolik železa, tak ono to furt drží tvár. A takže jedeme 1,5 atmosféry, 1,5 baru a sériový auto jdeš prostě pod 1, dáš třeba 0,8. Jo, ale pak když vyjedeš na hlavní cestu, musíš mít kompresor, tak tě hnedka dofoukat.
Přesně, protože ne tu gumu zujete.
Já spíš bych radil to asi úplně nedělat, protože ta pojistka to úplně moc dobře nekryje. A je lepší, když už by člověk to chtěl fakt jako zkusit, tak si půjčit někde kanama a zkusit si to s tou bubínkou, která je na to dělaná a prostě drží to. Ale ten zážitek bude stejný, ty náklony, přejíždění těch hran, pochopení prostě těch stěn, těch sjezdovek. Na to ten Karam je asi lepší, než si vzít nějakého Wranglera a mordovat ho tam, že ta šance, že mu ublížíte, je blížící se 100%. Prostě to tak je.
OK, potom ještě držte ruce v kabině, nedávejte ven z toho auta.
Když se to motá.
Když se to motá.
Je to tak.
OK, Martine, moc děkuju a hodně štěstí do druhé půlky.
Jo, děkuju. Mějte se, ahoj.